Ale jedna vec, čo Peter aj Peťo hovoril, aj za čo sa Jozef modlil, je zvláštna milosť, keď Boh premení srdce človeka. Keď urobí z človeka, ktorý bol skúpy, človeka, ktorý myslel iba na seba, človeka, ktorý dáva. A toto môže Boh robiť, takúto zmenu. A rôzne iné zmeny robí v našich životoch. A dnes chcem hovoriť o jednej zmene, ktorú môže Boh vypôsobiť a verím, že chce a že bude vypôsobovať v našich životoch. Halelujá. Ale preto potrebujeme pred ním skloniť svoje kolena. Preto potrebujeme volať na neho a preto ho potrebujeme prosiť. Takže poďme sa teraz skloniť pred ním a pozvať ho, aby on k nám hovoril, aby on sa dotýkal našich srdc svojím spôsobom, tak ako to on vie. Halelujá. Pane, ďakujeme ti za tvoju milosť tento deň na tomto mieste, že môžeme byť, pane. Na tomto mieste, na ktorom si ty živý Boh, pane. Na tomto mieste, kde je zvestované tvoje slovo, pane. Na tomto mieste, kde je tvoj svätý duch, pane. Ďakujeme ti za to, že aj v tejto chvíli ty si Boh, ktorý máš všetku moc na nebi aj na zemi a preto ťa prosíme o to, aby si hovoril k nám, pane. Aby si otváral oči nášho srdca, aby sme videli, pane, dnešný deň. Aby sme vnímali a rozumeli, pane, tomu, čo ty chceš hovoriť k nám, aby sa to dotýkalo našich srdc, pane. My potrebujeme tvoju zmenu, my potrebujeme tvoj dotyk, my potrebujeme tvoje zmocnenie, my potrebujeme prežiť tvoju pravdu dnešný deň, aby nás pravda vyslobodila. Prosíme ťa, Duchu Svätý, príď a konaj svoje dielo medzi nami. Amen. Niekto raz spozoroval takú vec, že futbal, teraz idem hovoriť o futbale, je hra, kde sa na ihrisku namáhajú tí, ktorí by najviac potrebovali si oddychnúť. A v hľadisku sa na nich pozerajú tí, ktorí najviac potrebujú cvičenie. Rozumiete tomu? Nie je to tak niekedy o futbale? Pravda. A tí, ktorí sedia v hľadisku, tak tí všetko vedia, ako to má tam byť, dole na ihrisku. A tí, čo tam behajú, tak sú niekedy ako splašení, ne? Sa im zdajú. A niekedy je to tak, možno aj v cirkvi. Že v hľadisku sedíme a nie sme na tom ihrisku, keď by sme to najviac potrebovali. A teraz nás Boh volal na ihrisko, teraz na začiatku roka mali sme zborový pôst, mali sme modlitevný týždeň, mali sme naozaj požehnaný čas a možnosť stretnúť sa s ním a verím, že sme využili tento čas. Neviem, ako kto z nás to urobil, ale verím, že sme využili tento čas, aby sme naštartovali rok v Božej prítomnosti. A mnohí prechádzame v živote cez rôzne boje a situácie a teraz sa nám núkala možnosť hľadať Boha. Mali sme cez tento týždeň modlitebný, tak sme sa zamýšľali nad Izaiášom 55. kapitolou a vyskočili nám tam z nej tri verše. A ja ich prečítam aj dnes na tomto mieste, aby nebol nikto ochudobnený. A myslím, že toto je slovo, ktoré hovorí ku nám všetkým. Verš 1. v 55. kapitole Izajaša hovorí: Hoj všetci žizniví, máme to tu. Inak mali sme taký týždeň a modlili sme sa za osobné veci, za zborové veci, za evangelizáciu a misiu. Hej. A tam boli rozdelené všetky veci. Zborové a tak ďalej. To bolo taký zaujímavý týždeň naozaj. A tak tento verš Izajašovi hovorí: Hoj všetci žizniví, poďte k vodám a vy, ktorí nemáte peňazí, poďte, kupujte zbožie a jedzte. Poďte, kupujte bez peňazí a bez platu víno a mlieko. To je ten prvý verš. Boh pozýva nás, pozýva Boží ľud, pozýva cirkev, pozýva vykúpených, aby sme prišli. Aby sme prišli a kupovali. Aby sme, nie že kupovali za peniaze, ale kupujte bez peňazí. A niekedy sa cítime tak, že nemáme fakt Bohu čo dať. Hej. Nepočítam teraz to, že máme možnosť dávať do zbierky, ale hovorím o tom, že Bohu nemáme čo dať. A vlastne o tom hovorí aj Izaia 66. kapitole. Čo mi, aký dom vy mi postavíte? Čo mi môžete dať, čo ja som nestvoril, čo ja som neurobil? Ale Boh hovorí, poďte a berte odo mňa. Boh nás pozýva k sebe, aby sme brali. A tento týždeň nás pozýval a naozaj sme brali a modlili sme sa za celý zbor, za každého jedného z nás, za tých, ktorí nemohli prísť, za tých, ktorí boli chorí, za tých, ktorí boli slabí, za tých, ktorí boli slabí vo viere možno, aby bola posilnená naša viera, aby sme rastli vo viere. A ten ďalší verš, ktorý je šiestý verš, ktorý sme zdôraznili, je: hľadajte Hospodina, dokiaľ ho možno nájsť. Volajte na neho, dokiaľ je blízko. Hľadajte Hospodina, kým sa dá nájsť, a volajte ho, dokiaľ je na blízku. Tento verš nám hovorí, že Boh sa dá nájsť, je čas, kedy môžeme Boha nájsť, a je obdobie, kedy už nebude sa dať Boh nájsť. A je tu výzva od Boha pre nás, aby v týchto dňoch, v tomto čase, ktorý je pred nami, aby sme ho hľadali. Aby sme ho hľadali preto, aby sme sa skutočne nasýtili. Pretože v druhom verši je napísané, že prečo vy nakladáte peniaze na to, čo nenasycuje, na to, čo nie je chlieb. A svoju prácu na to, čo nenasycuje. Prečo robíte to, čo v skutočnosti vám nepomáha. A to je niekedy naša ľudský pohľad na veci. Toto mňa nasýti v tejto chvíli. Toto vyzerá lákavo, toto vyzerá dobre a toto chcem prežiť. Ale Boh hovorí, kupujte odo mňa bez peňazí. Berte si odo mňa, neberte z toho, čo vás nenasycuje. Takže chcem nás pozbudiť, aby sme nezostávali oklamaní. Aby sme nezostávali oklamaní všetkými zvodmi tohto sveta, zvodmi diabla, ako aj Peter na začiatku hovoril, ktorý nás chce klamať. Ktorého program je, ak nás klamať, a on je starý had, starý klamár, ktorý klame od počiatku. A chce ľudí zviesť od toho, aby oslavovali Boha, od toho, aby hľadali Boha, od toho, aby našli Boha, aby sa mali dobre s Bohom, a vedie ich do pascí, ktoré vyzerajú na prvý pohľad dobre, ale v skutočnosti sú v nich, je v nich jed. Viete, ako funguje pasca? Pasca pre myši. Dáte tam niečo, čo myš chce, a myš za tým ide. A takisto fungujú aj diablové pasce. Dá tam niečo, po čom tvoje srdce túži, čo ty chceš dosiahnuť, čo chceš mať vo svojom živote, ako sa chceš nasýtiť. A ty sa môžeš chytiť a lapiť, lebo sa zameriaš na ten oriešok alebo na ten kúsok syra tam. Dobre, takže verím, že je ešte čas milosti a nechcem v nás evokovať nejakú beznádej, ale dnešný deň nás chcem vyprovokovať k hľadaniu a poznaniu všemohúceho Boha. Aby sme ho hľadali a priblížili sa k nemu. Písateľ listu Židom nám ukazuje kontrast, čo to znamená sa priblížiť k Bohu. V 12. kapitole v liste Židom od 18. verša hovorí dva prístupy k Bohu. O dvoch prístupoch k Bohu. Prvý prístup je od 18. verša. Takže budeme čítať od 18. verša do 21. teraz. Nepriblížili ste sa k hmatateľnému a plápolajúcemu ohňu, ani k čierňave, k temnote alebo búrke, ani k hlasu polnice a zvuku slov. Tí, čo ho počuli, prosili, aby im viac neznelo slovo. Nemohli totiž dnes príkaz, ak sa čo i len zviera dotkne vrchu, nech je ukameňované. A také strašné bolo to, čo videli, že Mojžiš povedal, som vyľakaný a trasiem sa. Takže tu máme Boha, alebo strašne to tu vrzga. Máme tu prístup, ktorý mali Izraelci v starej zmluve naproti Bohu. Oni videli Boha ako niekoho, kto je hrozný, koho sa majú bať, kto je strašný. A tu máme fakt opis Boha vo svojom majestáte, vo svojej moci, a Boha, aký aj je v skutočnosti. Hej, to nie je klamlivý opis. Hej, tento matateľný a plápolajúci oheň, ďalej je napísané, že on je oheň stravujúci, on je oheň zožierajúci, on je ohňom, ktorý všetko zožiera. To je pravda o Bohu. A je to čierňava, temnota alebo búrka. Keď sa Boh zjavoval Mojžišovi, tak Mojžiš sa triasol a ľud povedal Mojžišovi, ty už to vybav za nás. Ty už to s Bohom vybav za nás, my nechceme ísť k Bohu. Ale list Židom nám hovorí aj o tom, že my nie takto máme pristupovať a nie k takémuto Bohu a nie týmto spôsobom, s týmto trasením a s týmto strachom, ale máme pristupovať úplne inač. Máme mať s Bohom osobný vzťah, nesprostredkovaný skrze kňaza, nesprostredkovaný skrze Mojžiša, nesprostredkovaný skrze kazateľa alebo s niekoho, kto nám bude hovoriť o Bohu, ale osobný vzťah. Ale my sme na tom inak. Nám sa Boh zjavuje úplne novým spôsobom. V osobe Ježiša sa stáva človekom, blízky k nám ľuďom. On je Immanuel, on je Boh s nami. A 22. verš to hovorí. No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému, k 10 000 anielom, k veľkolepej slávnosti, k zhromaždeniu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť, k Ježišovi prostredníkovi novej zmluvy, ku krvi očistenia, ktorá volá hlasnejšie než krv Abela. Haleluja. Viete, po čom volala krv Abelova? Volala po spravodlivosti, po pomste, ale krv Ježišova volá hlasnejšie. Ona volá v náš prospech. Ona volá v náš prospech. Je to krv očistenia našich životov. A ja sa pýtam, čo nám zašpinilo náš pohľad na Boha? Čo vytesnilo úžas Boha z našej skúsenosti a z nášho myslenia? Prečo nevnímame tú slávu Božiu? Prečo si neuvedomujeme, že pristupujeme k tomu vrchu Sion? K mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalému? Prečo tie veci nám tak zovšedneli, alebo prečo ich nevieme prijať a nevidíme ich? Prečo nevnímame Boha ako esenciálnu skutočnosť v našich životoch, ako niečo, čo je úplne základné, dôležité a podstatné? Prečo keď hovoríme o Bohu, tak cítime vinu? Že nie sme dosť dobrí. Pocit nedostatočnosti. Alebo máme výčitky svedomia. Je to diablová práca. Diabol pred nás niečo postaví a oklame nás. On je klamár. On to praktikuje celé dejiny. Snaží sa nám predstaviť Boha len vo svetle starej zmluvy, ako niekoho, ku komu nemôžeme pristúpiť. To je jeho práca. A nechce, aby sme poznali Ježiša Krista, nášho Boha, aby sme ho spoznali osobne. Na druhej strane je tu časť nášho života, na ktorú nepriateľ nalieha. Je tu ešte naše telo. A o tom som už hovoril, že on funguje tak, že nepracuje s našim duchom, ale s našim telom a žiadosťami tela, žiadosťami očí, pýchou života. Ako to je napísané o Ezavovi, ktorý za misu šošovice predal prvorodenstvo. Za dočasný pôžitok predal niečo, čo je večné. Takto pracuje v našich životoch nepriateľ. A my potrebujeme sa proti tomu postaviť a potrebujeme začať nejako inak aj tento rok. Ako kresťania sa niekedy môžeme dostať do tak zlého stavu, že žijeme bez poznania Boha. Aj Pavol Korinťanom to píše v 15. kapitole v 34. verši. Tu je napísané, máme to tam, vytriezvite, ako sa patrí a nehrešte. Veď niektorí nepoznajú Boha, na vaše zahambenie to hovorím. On hovorí Korinťanom, niektorí z vás ani nepoznajú Boha, ani s ním nepočítajú, ani ho nepokladajú za zhodného alebo vhodného, aby ho zahrňali do svojho života. Nie je v rovnici ich života Boh. Nepoznajú Boha. Ty potrebuješ duchovné vnímanie, aby si nežil len pre svoje brucho, a pre svoje aktuálne potreby, ale aby si žil pre večnosť. Potrebuješ poznať Boha. Máme teda za sebou už pomaličky ten pôst. Sestra Bohunka, keď som jej volal, tak ona bola nadšená z toho, že máme zborový pôst, že môže byť v tom s nami nejakým spôsobom prepojená. A je, hovorila, že ja som s vami dnes prepojená s bohoslúžbou. Ona tak radostným hlasom hovorila, ja som bol až prekvapený a bol som povzbudený. A A ja verím, že Boh proste tam pracoval, kde bola. Ona je súčasťou nášho tela, nášho zboru a je súčasťou tohto tela, ktorého hlavou je Ježiš Kristus. Tento týždeň aj sme počuli, že Ježiš Kristus je ten kmeň a my sme tie ratolesti, že z neho vychádza ten život, ktorý je v nás a my môžeme ten život čerpať. Ale teraz sme to aj mohli robiť počas toho pôstu. Takže my sa potrebujeme sprotiviť diablovi a nepodľahnúť jeho klamstvu, aby sme mali takýto život, aby sme mali život napojený na Ježiša Krista. To znamená, že ja ráno vstanem a nerobím, čo sa mi chce. Hej. To znamená, že robím to, čo sa páči Bohu. Ja hovorím, ja ako Pavol, ja som otrok Ježiša Krista. Ja som majetok svojho pána. Hej. Moje práva som dal pánovi. Ja jeho nasledujem a chcem ísť za ním. Ako Pavol hovorím, spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Svoje telo som ukrižoval s jeho hriešnými žiadosťami. Je to tak? Žije v tebe svätá Božia žiadosť? Hej. Nie tá tvoja telesná stará žiadosť? Túžba potom, aby si sa priblížil k nemu? Ak to tak nie je, niekde si zaostal. Hej. Niekde sa do tvojho života dostalo to nepriateľové klamstvo a ty ho potrebuješ vybrať zo svojho života, ty ho potrebuješ dať preč zo svojho života a potrebuješ vidieť to, čo má pre teba Boh. Ako Pavol píše tým Korinťanom, vytriezvite, ako sa patrí a nehrešte. Veď niektorí nepoznajú Boha. Na vaše zahambenie to hovorím. Dobrá správa pre nás je, že Kristus za nás umrel, keď sme boli ešte hriešnici. Keď sme boli ešte slabí, hovorí v Rímskym 5.6. Že Ježiš zomrel za nás, keď sme boli slabí vo svojich hriechoch, keď sme boli slabí, podliehali sme tomu všetkom. Ježiš zomrel za našu slabosť. Pavol apoštol mal... Prejdeme teraz k tomu hlavnému, čo chcem dnes hovoriť. Pavol apoštol mal veľmi vrúcny vzťah k efeskému zboru. A tak som čítal aj tento týždeň si tento text, keď som rozmýšľal nad našim zborom a modlil som sa za náš zbor, tak pán mi dal aj túto modlitbu, ktorá tam je v prvej kapitole. Hej. Záležalo Pavlovi na tom, aby Efežania žili život tak, ako ho priniesol Ježiš. Aby žili život v plnosti. Je to zbor, za ktorý sa Pavol často modlí. Často skláňa kolena. A dokonca aj v liste, ktorý píše, je niekoľko jeho modlitieb, ktoré za nich prednáša. Jedna z nich je v tej prvej kapitole. Je to modlitba, ktorú sa určitým spôsobom modlím tiež aj za svoj život, aby som mal to zjavenie, aby som to videl. A ktorú sa modlievam za náš zbor aj vlastne každú nedelu, keď sa modlíme, Pane, otvor oči nášho srdca. Takže od 15. verša do 20. budem čítať list Efesky. Môžeme sa postaviť k tomu čítaniu Božieho slova. Z úctou čítať to, čo je tam napísané. A prosiť pána, aby nám zjavoval pravdu. Že Efežanom 1, 15 až 20. Preto aj ja, keď som počul o vašej viere v pána Ježiša a o láske, ktorú máte k všetkým svätým, neprestávam za vás ďakovať. Keď vás spomínam vo svojich modlitbách, aby vám Boh, nášho pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, v akej nádeji vás povolal, aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás pôsobí jeho mocná sila. Tu dokázal na Kristovi, keď ho skriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici. Amen. Môžeme si sadnúť teraz. Takže tu vidíme, že Pavol spomína cirkev vo svojich modlitbách, aby Pán Boh, Pána Ježiša Krista, Otec slávy, keď ho poznávate, to znamená, že my ho môžeme poznávať, aby v tom momente nám dal nejaké zjavenie. Aby nám dal nejaké zjavenie. My, keď poznávame Boha, keď sme v zbore, tak potrebujeme mať vieru vo svojom srdci. Hej. Ak neprídeš do zboru s postojom viery a očakávania, tak pri výklade písma nemôžeš prežiť nič. Ak v tvojom srdci nie je predpoklad viery a očakávania na Boha, keď sa ja tu postavím, keby sa tu postavil Pán Ježiš Kristus, nič neprežiješ. Pretože to je Ježiš povedal aj keď bol v Nazarete. Nemohol urobiť tam divy, pretože tam nebola viera. Pre ich nedostatok viery nemohol urobiť zázraky. A pre nedostatok našej viery Božie slovo v našich životoch nepracuje. Ale tu na v tomto texte je napísané, že naša viera celkom nie je záruka nášho poznania Boha. Zjavenie nám môže dať jedine Duch Boží a na neho sme odkázaní, tu je napísané. Aby dal, keď ho poznávate, aby vám dal ducha, múdrosti a zjavenia. Ja to nedokážem urobiť, aby ty si mal ducha, múdrosti a zjavenia. Preto sa potrebujeme modliť túto modlitbu a preto potrebujem prosiť Boha, aby nám dal tohto ducha zjavenia. Ty to nevypôsobíš v sebe. Informácia to v tebe nevypôsobí. Spôsobí to Duch Svätý, ktorý oživuje túto informáciu, ktorý zjavuje túto pravdu tvojmu srdcu. Rozumieme tomu? Rozumieme tomu, že to nie je o tom, že si niečo prečítam a už zrazu to viem. Ale je to niečo, čo robí Duch Svätý, čo prináša do nášho života. Tú informáciu, tú pravdu, to zjavenie, zjavenie. To je rozdiel, informácia a zjavenie. Informácia je niečo, čo niekde viem a zjavenie je niečo, čo posunie môj život do úplne novej dimenzie, čo zmení môj život, čo premení môj život. A toto my potrebujeme prijímať od Ducha Svätého, zjavenie, ktoré nám môže dať. A ďalej sa modlí apoštol Pavol, aby osvietil oči vášho srdca. Hej. Aby ten Duch Svätý osvietil oči vášho srdca. Čítal som taký príbeh o Mirke a jej starom otcovi. Máme tu nejakú Mirku? Máme Miriam. Dobre. Jednu, druhú. Mirka je starý otec. Mirka bola dievčatko, asi 7-ročné a sa prechádzala niekoľkokrát do týždňa so svojím starým otcom. A jedného dňa, keď prišla z tejto prechádzky, tak hovorí svojej mame: Mami, ja by som chcela mať oči, ako má môj starky. Ja by som chcela mať oči, ako má môj starky. A jej mama tomu nerozumie a hovorí: Jak to myslíš, že oči ako tvoj starky? Však tvoj starky už slabšie vidí, už potrebuje mať Bibliu s veľkými písmenami. Keď si číta, aby videl niečo, potrebuje si dať okuliare, už má slabé oči. Prečo hovorí, že by si chcela mať oči ako tvoje starky? A ona hovorí: Vieš, keď sa prechádzame spolu, tak on mi hovorí, ako všade a vo všetkom vidí Božiu milosť. Ako všade a vo všetkom vidí Božiu milosť. A tak jej mamka hovorí: Však áno, takže ty chceš mať oči ako starky. Ty nechceš mať iba oči ako tvoje starky, ale chceš mať vieru. Vieru, ako má tvoje starky. Modli sa k Bohu, aby otvoril a osvietil oči tvojho srdca. Srdce. Srdce nie je tu myslené ako sval. Livia teraz študuje pre škôlkárov ľudské telo a srdce ako sval. Sme včera na to pozerali. Ale nie je to ten sval, ktorý pumpuje v našom tele krv iba. Srdce, keď písmo hovorí, Biblia hovorí o srdci, tak hovorí o rozhodujúcej časti našej bytosti. Je tam naša vôľa, naše city, je tam naše prežívanie. A je to tak, keď niečo prežívaš vo svojom živote a nejaký silnejší zážitok, tak proste tvoje srdce začne byť viac. Hej? Sú momenty, kedy sa zľakneš a tvoje srdce sa zastaví. Srdce je to, kde sú emócie v našom živote. A nejaké zásadné veci sa s tebou dejú, tak sa ti rozbúcha. To, čo cítiš, prežiješ vo svojom srdci, to si zapamätáš. Niekde som počul výrok, a už som ho viackrát zopakoval aj na mládeži, že to, čo povieš ľuďom, si zapamätajú na chvíľu. To, čo pre nich urobíš, to si zapamätajú na dlhšie. Ale to, ako sa s tebou cítili, to si zapamätajú navždy. Tu je ukázané to, že čo robí srdce. Keď srdce má úžasnú pamäť, srdce má úžasnú kapacitu vyvinúť nejaký pocit. A my potrebujeme prosiť Ducha Svätého, aby nám zjavil, aby sme videli očami nášho srdca Božie pravdy, Božiu vieru. Hej? Srdce je vôľa, ktorá pracuje cez emócie. Keď je zasiahnutá naša vôľa, tak sa hýbeme tým smerom. Keď je zasiahnuté naše srdce, tak proste to chceme. V tej chvíli to chceme. V tej chvíli za tým ideme. A preto sa apoštol Pavol takto modlí, hovorí, aby osvietil oči vášho srdca, aby vaše srdce sa pohlo vo vás. Aby to nebola len informácia, ale aby to bolo niečo, čo je oživené aj vo vašom srdci. Takže ak vidíme niečo očami srdca, tak to tak prežívame a aj sa tak rozhodujeme na základe toho, čo nám Boh zjavuje. A čo sú tie veci, ktoré nám Duch Boží zjaviť? Za čo sa modlí apoštol Pavol? Čo sú tie veci, ktoré nám majú pohnúť? Sú to tri skutočnosti, ktoré ako kresťania máme. Aby sme pochopili, aká je to nádej, aby sme to pochopili, aké je to jeho dedičstvo a aká je moc. Hej. Tri veci. Ďakujem. Takže poďme hovoriť o tých troch veciach, ktoré sú tu spomenuté. Nádej. Aby vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec Slávy, keď ho poznávate, dal ducha múdrosti a zjavenia, aby osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, k akej nádeji vás povolal. Keď ide o nádej, tak máme takú tendenciu vo svojich životoch neočakávať dobré. My sme veľmi zlí v nádeji, keď sme dospeli. Deti sú veľmi dobré v nádeji, ale my dospeli sme slabí. Máme taký predkodovaný slovenský pesimizmus. Keď neočakávam veľa, tak nebudem sklamaný. Hej. Keď od toho nič neočakávam, tak keď sa niečo dobre stane, tak aspoň budem šťastný. A to je to, čo zabíja našu nádej niekedy. Nežijeme s nádejou ako deti, keď očakávajú vianočné darčeky. Čím sme starší, tým máme s darčekou menšiu radosť a už ani nečakáme oveľa viac ako nejaké ponožky na Vianoce. Niečo proste Aj tie sú dobré, ale proste chápete ma, kde tým mierim. Sme nastavení na jedlo v jedálni a veľa od neho neočakávame. Hej, že dneska bude obed dobre. No. Ale nás čaká kráľovská kuchyňa. To je to, čo nám Pavol chce povedať. Aká je tá nádej? K akej nádej nás povolal? Naša nádej nie je vo veci, ktoré sú z tohto sveta. Prvý list Korinským 2.9.10. Tam Pavol hovorí, čo nám zjavuje duch. Akú nádej nám zjavuje duch. Tu je napísané, ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo a čo ani do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, čo ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze ducha. Takže Boh nám to zjavuje skrze ducha. Zase sme pri tom. Čo neprišlo do uší ani do očí, čo ľudské srdce si nevie predstaviť, to pripravil Boh pre nás. A to nie je len o nebi, ale to je o živote nádeje, ktorý máme s ním. To je o živote, ktorý môžeme mať ako kresťania. Nie je to niečo, čo je niekde ďaleko a nedosiahnutelné, ale nádej je niečo, čo sa dá vidieť niekde v diaľke. A na čo sa tešíme? Na čo sa tešíme? A preto potrebujeme, aby nám Boh to zjavoval. Cez svojho ducha nám to zjavil, tu je napísané. Nám to však Boh zjavil skrze ducha. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo. A čo ani do ľudského srdca nevstúpilo. Zjavil nám to Boh. Ja myslím, že ešte potrebujeme viac toho zjavenia. A preto sa modlím za apoštolom Pavlom, daj nám, Pane, nádej, aby sme očami nášho srdca vnímali tú nádej, aby tá nádej v nás niečo premenila, aby sme boli premenení tou nádejou. Nádej ako ďalekohľad, ktorý približuje Božiu realitu. Keď sa pozrieš do nádeje, cez nádej, tak vidíš Boha v situácii, v ktorej zatiaľ ho nevidíš. Hej. Kde nevidíš víťazstvo, tam v nádeji očakáva víťazstvo. Potrebujeme Ducha Svätého, aby nám zjavoval nádej. A on to chce robiť, tu je jeho zasľúbenie, že to bude robiť. Halelujá. On ti môže zjavovať stále viac a viac. Ak máš nádej na večné veci, ak máš nádej v tomto živote na večné veci a žiješ pre večné veci potom, tak nežiješ pre tie dočasné veci. Hej, to nie je tvoj cieľ. Žiť pre to, čo pominie. Druhá vec, ktorú apoštol Pavol, za ktorú sa modlí, je dedičstvo, ktoré máme očakávať. Aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými. Keď tento text bežne čítame, tak väčšinou to dedičstvo očakávame ako niečo, čo patrí nám, hej, ako niečo, čo my zdedíme, prípadne čo patrí tým svätým, ktorých tu Pavol spomína, keď sa my s nimi nevieme stotožniť. Takže prvá vec, na ktorú chcem upozorniť, je, že tí svätí, o ktorých tu Pavol hovorí, to sme my. Hej. Tí svätí, to sme my. Ale druhá vec, to nie je niekto tam hore, ale druhá vec je, ohľadom tohto dedičstva je, že tu nejde o dedičstvo, ktoré patrí svätým, ale ktoré je jeho dedičstvo. Čiže to nie je naše dedičstvo, ale to je jeho dedičstvo. To je Božie dedičstvo, to je dedičstvo Ježiša Krista. Ty si Kristovým dedičstvom. On si vyvolil teba. Toto ti má Duch Svätý zjavovať. Toto je skutočnosť, ktorú potrebuješ vedieť. Že ty si tým Božím dedičstvom. On po tebe túži, on sa na teba teší, on na teba očakáva, on v teba dúfa. Toto ti má zjavovať Duch Svätý. Ty si nie obyčajné dedičstvo, ty si dedičstvo, ktoré si on vykúpil. On za teba zaplatil svojim životom, počuli sme to na začiatku dnešný deň, že on za nás zaplatil obrovskú cenu. Naše životy už nie sú bezcenný kus papiera, ale naše životy majú veľkú hodnotu, pretože za nás bolo zaplatená veľká cena. A my sme tým dedičstvom jeho slávy. Dedičstvom jeho slávy. Aké je bohatstvo slávy jeho dedičstva medzi svätými. On hovorí o tom, že je to bohatstvo slávy. Nie je to niečo, čím je nespokojný. Hej. So slávou väčšinou ľudia nie sú nespokojení. Boh so slávou je úplne spokojný, pretože to je to, ako to má byť. To je to, ako je to nastavené. Nie je to niečo, s čím je nespokojný. Kto bude žalovať na vykúpených Božích? Už viac nie do súdenia pre tých, ktorú sú v Kristu Ježišovi. To sú slova pre nás o Božej sláve. Ak máme toto zjavenie, že my sme jeho dedičstvom, že ja som jeho dedičstvom, tak nepadáme do hriechu. Pretože nechceme špiniť niečo, čo je vzácne, niečo, čo má hodnotu, niečo, čo dostalo hodnotu. Ak sa oblečieš do pekného obleku, ak sa oblečieš do niečoho pekného, tak nejdeš sa v tom niekde vyváľať v blate. Nejdeš hrať fotbal. Hej? Takto, ako si. Ale takisto to dedičstvo, keď máš, keď si vedomý toho dedičstva vo svojom živote, tak jednoducho hriech ťa nezaujíma. Hriech nie je niečo, čo sa týka teba, pretože ty máš, ty si dedičstvom. Ty máš hodnotu. Ale ak sa cítime nehodný a neprijatý, tak ľahko padáme. Ľahko padáme a žijeme v tomto zmyšľaní. Potrebujeme zjavenie Ducha Svätého, aby sme mohli žiť v bohatstve jeho slávy a v nádeji na to, čo máme v ňom. Aby sme mohli byť tým dedičstvom, potrebujeme to zjavenie Ducha Svätého. A tretia vec, ktorú má zjavovať Duch Svätý, je moc. aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás, ktorí veríme tak, ako v nás spôsobí jeho mocná sila. Tu dokázal na Kristovi, keď ho skriesil z mŕtvych. Nesmierne veľká. Čo to znamená nesmierne veľká? Nezmierne, nezmerateľne. Nedá sa odmerať, aká veľká je. Tá je moc. Tá moc Božia sa nedá odmerať. Ľudia vedia odmerať veľa vecí, veľa síl. Fyzika meria všetky možné veľkosti síly. Ale Božiu moc nedokáže zmerať žiadna fyzika. Ľudia dokážu zmerať výkon atomovej elektrárne, vedia zmerať, akú sílu má výbuch atomovej bomby a akú sílu by mohol mať výbuch vodíkovej bomby. A tieto všetky veci vedia ľudia zmerať, ale nesmierne veľká je Božia moc, ktorá pôsobí, kde pôsobí? V nás. Ktorá pôsobí pre nás. Cítiš sa niekedy slabý a podliehaš? Pretože si uveril klamstvu. Ak veríš Božiu nesmiernu moc, tak sám s Bohom si mocnejší ako akákoľvek armáda. Nie je väčšia sila vo svete ako táto Božia nesmierna moc. Ako najväčšie tlaky nepriateľa, tvoja moc v Kristu, ktorú máš, ktorá pôsobí v tebe a cez teba môže pôsobiť, je oveľa väčšia. Ak máš zjavenie Božej moci, ktorá pôsobí pre teba a v tebe, tak neprehrávaš. Jedna zaujímavá vec na celom tomto zjavení je, že Pavol to nepíše jednotlivcom, ale píše to cirkvi. Píše to cirkvi. Podstatná časť tohto zjavenia teda je, že toto zjavenie patrí spoločenstvu veriacich. Není to len o jednotlivcoch. Áno, tvoj život toto všetko má. Ty máš túto nádej, ty si dedičstvom jeho slávy. Tebe pôsobí tá prenesmierna moc a pre teba pôsobí, ale vtedy, ak si súčasťou cirkvi, ja tomu tak verím a tak to tu vidím. Nielen, že to píše v množnom čísle, ale na to poukazujú aj nasledujúce verše. Keď si čítame 22. a 23. verš. A všetko mu podrobil pod jeho nohy. Jeho však ako hlavu nad všetkým dal cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Čiže my sme cirkev, my sme jeho telo. A všetko je dané pod jeho nohy, my sme telo, ktorého hlavou je Ježiš Kristus a pod jeho nohy je dána všetko, položené všetko, každá jedna vec. To znamená, že pod nohy cirkvi. Lebo my sme jedno telo s Kristom. My sme jeho telo, on je naša hlava. Táto nádej, toto dedičstvo, táto moc je ti k dispozícii, ak si súčasťou tela. Ak patríš do cirkvi. Nielen navštevuješ cirkev, nielen chodíš do zboru, ale si jej súčasťou. Cirkev nie je len pocit spoločenstva, nie je len to dobre, sme sa stretli, dobre nám bolo spolu, ale cirkev je telo, ktorého si súčasťou, ak si jeho údom. Angličtina pre úd používa member, slovo member, čo znamená nielen úd, ale aj člen. A myslím si, že je to celkom výstižné. Ak si členom tela, ak si súčasťou tela, vtedy toto požehnanie je v tvojom živote. Vtedy je v tvojom živote nádej, vtedy je v tvojom živote autorita, vtedy je v tvojom živote moc, vtedy je ty si súčasťou toho dedičstva. Mimo toho neexistuje. Mimo toho to neexistuje. To tu Pavol píše, všetko podrojil pod jeho nohy, jeho však ako hlavu nad všetkým dal cirkvi, ktorá je jeho telom. Ak nie si súčasťou cirkvi, to sa teba netýka. Vráťme sa teda k moci, ktorá pôsobí v nás, ktorá pôsobí v jeho cirkvi. Hej, o tom teraz hovoríme. Je to nesmierna, absolútna moc všemocného Boha. Je to niečo, čo som hovoril, ťažko nejako zadefinovať nejakými fyzikálnymi veličinami. Moc vzkriesenia. Moc nad smrťou. Viete, ľudia mocní tohto sveta sa, hovorí sa, že sa neboja ničoho niektorí, ale boja sa smrti. Smrť je obrovská moc. Ale vzkriesenie je to, čo poráža smrť. Ježiš vstal z hrobu a tak porazil smrť. Tak táto moc pôsobí v nás a cez nás. Je to moc víťazstva. Moc uzdravenia. Moc nad zlom. Moc nad peklom. Moc nad všetkým. Všetko je podané pod Kristove nohy a tak pod nohy cirkvi. Vzkriesenie je súčasťou Ježišovej obete. Vzkriesenie je súčasťou smrti Ježišovej na kríži. A to si pripomíname pri Večeri Pánovej. A dnešný deň máme ešte ten čas pred sebou a tú chvíľu. Nejde iba o jeho strašnú smrť, ktorou zomrel pre naše hriechy. Bolo to hrozné niečo, ako trpel Ježiš pre mňa a pre teba. Preto, aby si ty a ja mohli, aby sme mohli prijať odpustenie, aby sme sa mohli postaviť pred toho hrozného Boha. Pred toho Boha, ktorý je tak desivý bez obete Ježiša Krista. Ale súčasťou jeho smrti je aj jeho slávne skriesenie pre naše ospravedlnenie. Ak si tu dnes a chceš obnoviť svoj vzťah s Pánom Ježišom, môžeš to urobiť jedine tak, že príjmeš jeho milosť. Neurobiš to tak, že urobíš nejaké ty úkony, ale tak, že príjmeš jeho milosť, ktorej sa ti dostalo v jeho smrti. A že príjmeš aj zmocnenie k novému životu, ktoré prichádza do tvojho života skrze vzkriesenie. Ak príjmaš chlieb a pripomínaš si, že jeho telo bolo lámané preto, aby sa otvorila cesta k Otcovi, preto, aby si mohol byť v jeho ranách uzdravený, preto, aby si sa mohol stať súčasťou jeho tela, preto bolo lámané jeho telo. Aby my sme sa mohli stať súčasťou jeho tela, aby my sme mohli mať účasť na tom. Aleluja. Takže Pavol sa modlí za nás. Pavol sa modlí za efeských, za kresťanov v celom svete a my sa modlíme, ja sa modlím za nás, aby nám dal Boh toho svojho Svätého Ducha, ktorým nám zjaví. Nech otvoria sa oči nášho srdca. Nech vidíme tú nádej. Nech vidíme to jeho dedičstvo. Tú skutočnosť, tú podstatu jeho dedičstva, ktorým sme my. A nech rozumieme tej moci a nech tá moc pôsobí v nás a pre nás. Aby sme to videli, aby sme to vnímali. Haleluja. Poďme sa stíšiť pred Pánom. A poďme sa k nemu navrátiť v tomto čase. Pane, ďakujeme ti za tento deň. Ďakujeme ti za tvoje slovo. Ďakujeme ti za tvojho Svätého Ducha, Pane. Pane, prosíme ťa o to, aby si dnešný deň nám dal ducha zjavenia, Pane, a poznania pravdy. Ducha známosti, Pane. Ducha porozumenia tebe, Pane. Aby naše srdce mohlo očami vidieť. Aby mohlo prezrieť, aby sme to mohli zažiť, Pane, tú skutočnosť a tú pravdu. Pane, to, čo ja neviem urobiť, Duchu Svätý, ty rob v našich srdciach, Pane. Obnov nás, Pane, prosíme. Obnov nás v nádeji. Pane, obnov nás ako svoje dedičstvo. Obnov nás ten obraz a tú skutočnosť a tú podstatu a to videnie, Pane. Nech sme zmocnení a nechodíme v tej moci, ktorou si skriesil Ježiša Krista z mŕtvych, Pane. Nech nie sme bezmocní, Pane, nech nie sme slabí, nech nie sme oddelení od Teba, Pane, od zdroja života. Prosíme ťa, zmiluj sa, Pane. Odpusť nám naše hriechy, Pane. Duchu Svätý, ty konaj svoje dielo, Pane, a usvedčuj nás z každého hriechu a z každého klamstva, v ktorom žijeme. Uved nás do tvojej pravdy aj v tejto chvíli. Zjav nám Pána Ježiša Krista, toho, ktorý bol ukrižovaný, ktorý trpel. Páne, nechceme tento čas pri pripomínaní si Tvojej smrti stráviť iba tým, že to urobíme nejaký úkon, Páne, ale chceme to prežiť, Páne, dnešný deň. Chceme prežiť moc Tvojej smrti a moc Tvojho skriesenia na našich životoch, Páne. Chceme zomrieť sami pre seba, chceme žiť pre Teba, Páne, a vstať pre Teba, ísť pre Teba. Byť tým, k čomu nás voláš, Páne. Halelujá. Halelujá, Páne, vďaka Ti. Amen. Amen. Halelujá. Budeme teraz mať milosť toho, že budeme sa zúčastňovať Večere Pánovej. A Večera Pánova je dar. Je to pripomenutie si toho, čo Pán Ježiš Kristus pre nás urobil. Ja verím, že skrze Ducha Svätého je prítomný na tomto mieste. A že bude pôsobiť v našich životoch svojou mocou. Že Duch Svätý nám bude zjavovať tieto pravdy, ako budeme pristupovať k tej obeti. Pristupovať k symbolu tej obete. Hej. My pristupujeme k obeti, ktorú vykonal Pán Ježiš. Môžeme ďakovať za chlieb a za víno. Už sme to aj robili, ale môžeme to urobiť znova. Môžeme sa postaviť k tomu. Halelujá. Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty si dobrý Boh, Pane. A Tvoja dobrota voči nám je prejavená v Tvojom živote, Pane, a v Tvojej smrti. Ďakujeme Ti za to, že si sa nám zjavil, že sa nám dal poznať, Pane. A ďakujeme Ti za Tvoju krv, ktorá tiekla za naše hriechy, pre naše odpustenia, na naše ospravedlnenie, Pane. Ďakujeme Ti za cenu, ktorú si zaplatil, Pane. Za to, že Ty si sa vzdal života. Že si sa stal hriechom pre nás, Pane. Pre naše ospravedlnenie. Pane, ďakujeme Ti za Tvoju krv, ktorá tiekla za nás. Pane, ďakujeme Ti za Tvoje telo, ktoré bolo lámané pre nás, Pane. Aby my sme mohli žiť. Aby my sme mohli žiť vo vzťahu s Tebou. Aby sme neboli oddelení od Teba, Pane. Ďakujeme Ti za to, že bola roztrhnutá chrámová opona, Pane, pre nás. Pane, ďakujeme Ti za to, že my sme sa mohli stať súčasťou Tvojho tela, Pane. Aj tento deň Ti ďakujeme za Tvoje telo, Pane, ktoré bolo lámané. Ďakujeme Ti za Tvoje skriesenie, Pane. Že môžeme byť ospravedlnení pre Tvoje skriesenie, Pane, že nemusíme žiť vo vine, Pane, ale že môžeme byť ospravedlnení. Amen.